Καλή σας ημέρα, 5 λεπτά, 6 λεπτά σχεδόν δείχνει το ρολόι μετά τις 9 και όπως πολύ καλά γνωρίζετε οι περισσότεροι από εσάς πιστοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, από χθες το πρωί, σε αυτή την ώρα, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, τουλάχιστον μέχρι τις ευρωεκλογές, θα είναι μαζί σας ο Προκόπης Αγγελόπουλος και η εκπομπή «Πάρε το χρόνο σου». Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ελληνικής ραδιοφωνίας, το ραδιόφωνο που εδώ και δεκαετίες έχει ταυτιστεί με την ενημέρωση και την ψυχαγωγία των αποδήμων Ελλήνων και όχι μόνο, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι έχουμε πιστούς φίλους, ακροάτριες και ακροατές σε όλη την Ελλάδα μέσα από διάφορα κανάλια επικοινωνίας, είναι οι τηλεοράσεις που έχουν αποθηκεύσει με τον αυτόματο τρόπο του συντονισμού και τα ραδιόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, μεταξύ αυτών και η Φωνή της Ελλάδας, Voice of Greece η ένδειξη, Voice of Greece και στα ψηφιακά σας ραδιόφωνα. Επίσης μέσα από το διαδίκτυο AirTeco και vogue.air.gr, το δεύτερο αυτό είναι το δικό μας το site της Φωνής της Ελλάδας, που μεταφέρει το σήμα της Φωνής σε όλο τον κόσμο μέσα από το διαδίκτυο και επίσης σας δίνει τη δυνατότητα και σε δεύτερο χρόνο, σε τρίτο χρόνο να αναζητάτε εκπομπές, συνεντεύξεις, ό,τι υλικό αποφασίζουμε να ανεβάσουμε σε δεύτερο χρόνο για να ακούσετε σε περίπτωση που δεν το έχετε ακούσει απευθείας. Και φυσικά το Earthflix International που μεταφέρει εκτός Ελλάδας το σήμα της Φωνής της Ελλάδας μαζί με τα υπόλοιπα, με το υπόλοιπο κομμάτι παραγωγής από τηλεόραση και ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Είναι 30 του μηνός Απριλίου σήμερα το 2024, θα πάμε μαζί μέχρι τις 10 η ώρα, θα έχουμε σε πολύ λίγο επικοινωνία, σύνδεση με Μυτιλίνη, με τη Λέσβο εκεί, η Μυρσίνη Τζινέλη, η ανταποκρίτρια της ΕΡΤ και φίλη της εκπομπής, θα είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας δώσει τη δική της καλημέρα από την ακριτική Ελλάδα και να μάθουμε έτσι πώς ξημέρωσε στη Λέσβο αλλά και πώς εξελίσσεται αυτή η μεγάλη εβδομάδα και σε σχέση με το τουρισμό, τους επισκέπτες που επιλέγουν να περάσουν αυτές τις Άγιες ημέρες στο νησί. Σίγουρα πολλοί από αυτούς είναι Μυτιλινοί που έχουν αποφασίσει να επιστρέψουν είτε από τα μεγάλα αστικά κέντρα στην ιδιαίτερη πατρίδα τους, είτε ακόμη και από την Ομογένεια, από διάφορα μέρη του εξωτερικού όπου έχουν μετεγκατασταθεί τα τελευταία χρόνια, να ζήσουν με τους δικούς τους ανθρώπους αυτές τις ημέρες, τις εορταστικές. Και αφού δούμε και την επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής η κυρία Ζωή Νιωμανάκη, υποψήφια ευρωβουλευτής με το «Κόσμος», θα είναι στη Φωνή της Ελλάδας και θα είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο της εκπομπής. Ακόμη μία απόδημη Ελληνίδα η οποία είναι υποψήφια για τις ευρωεκλογές, υποψήφια ευρωβουλευτής με το σχηματισμό «Κόσμος» του Πέτρου του Κόκαλη, μια παράταξη που έχει ένα πρόσημο έντονα οικολογικό πράσινο, και θα συζητήσουμε μαζί της και για την ίδια βεβαίως αλλά και για τις επιδιώξεις της σε σχέση με το Ευρωκοινοβούλιο σε περίπτωση που της δοθεί η δυνατότητα να εκπροσωπήσει την Ελλάδα. Θα μάθουμε λοιπόν περισσότερα για ακόμη έναν απόδημο Έλληνα που βάζει υποψηφιότητα στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου. Αυτά αυτή την ώρα, το πάρε το χρόνο σου σήμερα Τρίτη 30 Απριλίου. Πάμε στη Μυτιλίνη γιατί εκεί η Μυρσίνη Τζινέλη έχει εκπομπή στο ραδιόφωνο όπως είμαστε και εμείς στον αέρα και πρέπει να της δώσουμε εγκαίρως τη δυνατότητα να επικοινωνήσει μαζί μας. Δεν ξέρω αν την έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη Μυρσίνη Τζινέλη, δεν την έχουμε ακόμη, Ας ακούσουμε λοιπόν ένα τραγούδι για να έρθουμε σε επαφή μαζί της και να συζητήσουμε για τα όσα συμβαίνουν στο νησί για το ξεκίνημα.
Ουρανέ, όχι δεν θα πω το ναι. Ουρανέ, φίλε μακρινέ, πώς να δεχτώ άλλη αγκαλιά στη στοργή, πώς να δεχτώ μάνα μου είναι γη, πώς να αρνηθώ τη ζωή στο φως το ξανθώ. Αχ, ουρανέ, πόνε μακρινέ. Κάθε δειλινό κοιτώ τον ουρανό, το γαλανό, κι ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή, να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά, αλόκοτα πουλιά, στου ήλιου τα σκαλιά.
Λοιπόν, το πρώτο μας ταξίδι σήμερα, ένα ταξίδι έτσι μέσω τηλεφώνου θα κάνουμε σε αυτή την εκπομπή. Θα πάμε στη Λέσβο, το πανέμορφο ακριτικό μας νησί, στο οποίο μας περιμένει η ανταποκρίτριά μας η Μυρσίνη Τζινέλη. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και ξέρω, Μυρσίνη, ότι και εσύ τέτοια ώρα ραδιοφωνικές υποχρεώσεις έχεις, γι' αυτό και σε πήραμε όσο πιο βολικά μπορούσε να γίνει αυτό. Καλή σου μέρα.
Έτσι ακριβώς, Προκόπη, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας. Και καλό Πάσχα. Καλή μεγάλη εβδομάδα, να ευχηθώ, και καλό Πάσχα σε όλο τον κόσμο.
Καλό Πάσχα. Μυρσίνη, για πες μας, τι γίνεται εκεί στο νησί αυτές τις ημέρες? Έχει έρθει
πρώτα
κόσμος
πω,
πρώτα απ' όλα? Έχει ταξιδέψει?
Να σου πω για την εικόνα του.
Ναι, ναι.
Το νησί, την Άνοιξη, είναι ερωτεύσιμο, Προκόπη. Αυτή τη στιγμή είναι στρωμένα.
Αυτά
τα λιβάδια.
Αυτά μας λες και εμάς που είμαστε εδώ στην Αθήνα, μας κάνεις να μετανιώνουμε που δεν οργανώσαμε κάτι. Αν και εντάξει, για να οργανώσεις ταξιδάκι πρέπει να έχεις προϋποθέσεις, αλλά τέλος πάντων.
Με χαρά να σας φιλοξενήσουμε λοιπόν και να απολαύσετε τις ομορφιές της Λέσβου, αν και τα πλοία και τα αεροπλάνα του τις μέρες είναι γεμάτα. Λαμπροβδομάδα δηλαδή και μεγαλοβδομάδα, είναι δύσκολο να βρει κάποιο εισιτήριο, ακόμη και για τρίτη θέση στα πλοία. Όχι ότι έχουμε πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα τις ημέρες αυτές από ξένο κόσμο που θα μείνει σε ξενοδοχεία, όσο επί το πλείστον είναι οι δικοί μας άνθρωποι, οι φοιτητές, οι εργαζόμενοι που επιστρέφουν στις εστίες τους για να περάσουν τις ημέρες του Πάσχα. Αρκετό κόσμο, τουρίστες έχουμε όμως καθ' όλη τη διάρκεια της άνοιξης από τη γείτονα χώρα, από την Τουρκία, όπως επίσης έχει ξεκινήσει και η κίνηση με τα τσάτερ. Μετά το κλείσιμο των σχολείων, μετά τις 15 δηλαδή του Ιούνιου και του Αγίου Πνεύματος, ξεκινάει η επισκεψιμότητα στο νησί από τον ντόπιο τουρισμό. Όπως και να έχει όμως, η Λέσβος είναι ένα μεγάλο νησί με πάνω από 90.000 μόνιμους κατοίκους. Οπότε και από μόνοι μας γεμίζουμε και αεροπλάνα και καράβια, Προκόπη.
Έρχονται απόδημοι Έλληνες αυτόν τον καιρό, ή είναι δύσκολο?
Να έρχονται.
Απόδημοι Έλληνες.
Απόδημοι.
Ναι, ναι.
Όχι, όχι. Το καλοκαίρι ως επιτοπλίστων, γιατί βοηθάει ο καιρός. Εκτός Ελλάδος συγκεντρώνονται το καλοκαίρι στο νησί. Εντός Ελλάδος είναι λίγες ημέρες του Πάσχα και μετά από το κλείσιμο των σχολείων, Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Αυτές είναι οι περίοδοι που έρχονται οι απόδημοι μας στο νησί.
Σωστά είναι, και το κακό ότι έπεσαν και οι μέρες του Πάσχα εντελώς ανάποδα, καθολική,
όψιμο,
ναι. Με ορθόδοξους ήταν πολύ διαφορετικές οι περίοδοι, οπότε δεν βολεύουν και οι υποχρεώσεις, οι επαγγελματικές, είναι αλήθεια. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όπως είπες και εσύ, το νησί είναι ερωτεύσιμο αυτή την περίοδο.
Αυτό πραγματικά. Δηλαδή τα κόκκινα, κίτρινα και μόβ λιβάδια που είναι στρωμένα στην ύπαιθρο της Λέσβου είναι πραγματικά έτσι, πρόκληση για εκδρομή.
Ο καιρός είναι
υπέροχος, είναι πανέμορφος, ηλιόλουστος. Ένα ελαφρύ βοριαδάκι κρατά τις θερμοκρασίες σε πολύ καλά επίπεδα, 22 με 25 βαθμούς. Ήδη προχθές άνοιξε και η Δημοτική Πλάτσα Μάκη, έχουν ξεκινήσει να κάνουν και τα μπάνια των συλλογών. Δεν μιλώ για τους χειμερινούς κολυμβητές, αλλά ήδη έτσι, οι καιρικές συνθήκες και η θερμοκρασία ευνοεί στο να μπούμε και να κάνουμε και τη βουτιά μας στην θάλασσα. Ετοιμάζονται οι δήμοι μας, ετοιμάζουν τις παραλίες προκειμένου να υποδεχθούν τους λουόμενους. Αρκεί να σου πω ότι ήδη η Δημοτική Πλάτσα Μάκη έχει ναυαγοσώστη. Ναυαγοσώστες βλέπουμε από την 1η Ιουνίου ως επιτοπλίστων. Η Δημοτική Πλάτσα Μάκη από τις 28 του Απρίλη έχει ναυαγοσώστη με την επιμέλεια του επιχειρηματία που διαχειρίζεται την πλάζ. Να σου πω ότι ήδη από την Κυριακή των Βαΐων έχουμε ξεκινήσει έτσι να μπαίνουμε και σε πασχαλινό μουτ. Έχουμε στα χωριά μας που αναβιώνουν διάφορα έθιμα, ειδικά θρησκευτικά, έτσι με τις βάγες και τα παιδιά στα χωριά, στους δρόμους. Αλλά ως επιτοπλίστων τη Λαμπροβδομάδα αναβιώνουν διάφορα έθιμα εδώ, ενώ τη Μεγαλοβδομάδα αυτό στο οποίο δίνουμε βάση Προκόπη είναι το τραπέζι. Και σωστά. Το τι θα φτιάξουν οι νοικοκυρές.
Ξέρεις, γίνεται πολλή κουβέντα για την τιμή του Οβελία αυτές τις μέρες εδώ στην Αθήνα. Θα τα βλέπεις κι εσύ από τα πάνελ τα τηλεοπτικά. Πόσο θα αγοράσουμε το αρνί. Εσείς βέβαια καλύτερη πρόσβαση σε κτηνοτροφικές μονάδες εκεί στο νησί, υποθέτω.
Πολύ σωστά. Είναι το τρίτο μεγαλύτερο σε παραγωγή αμνοερυθείων και εγωπρόβειου γάλακτος νησί, περιοχή στην Ελλάδα η Λέσβος. Και στέλνει πολύ μεγάλες ποσότητες και στο κέντρο αμνοερυθείων. Βέβαια, αυτή την περίοδο είναι λιγότερα τα αμνοερύθια, καθώς είχε προηγηθεί το καθολικό Πάσχα και έφυγαν μεγάλες ποσότητες. Αλλά έτσι και αλλιώς, λόγω του ότι είναι όψιμο το Πάσχα, έχουν ήδη πουλήσει οι κτηνοτρόφοι εδώ και 1-2 μήνες τα αμνοερύθια τους και είναι πιο λίγα τα κομμάτια που βγαίνουν στην αγορά. Σήμερα μιλούσαμε και με παραγωγούς και με κρεατέμπορους. Από τον παραγωγό έφυγε 8 ευρώ. Το αρνί και το κατσίκι, 8 ευρώ το κιλό, ενώ στα κρεοπολία της Λέσβου το βρίσκεις 12 ευρώ το αρνί, 13 ευρώ το κατσικάκι. Πάντα βέβαια έχεις την δυνατότητα να το προμηθευτείς και από τον ίδιο τον παραγωγό, κερδίζοντας κάτι παραπάνω. Αυτό που είναι χαρακτηριστικό Προκόπη είναι ότι φέτος δεν έχει πολύ μεγάλη ζήτηση το ολόκληρο το αρνί όπως συνήθιζε ο κόσμος παλιά, λόγω του κόστους, της αγοραστικής δύναμης βασικά, όχι του κόστους του ίδιου του αρνιού, αλλά της αγοραστικής δύναμης του πολίτη, ο οποίος θα πάρει το μισό αρνί ή κατσίκι, προκειμένου να βάλει στο τραπέζι του το γεμιστό αρνάκι. Γιατί η διαφορά των νησιών γενικότερα από την υπόλοιπη Ελλάδα είναι ότι εμείς δεν έχουμε σούβλες όσον αφορά το έθιμο. Σούβλες βάζουμε βέβαια οι περισσότεροι εξημών, αλλά το παραδοσιακό πιάτο...
Έχετε και πολλούς πέτρινους φούρνους, υποθέτω.
Φυσικά. Αχ, τώρα τι μου θύμισες. Στην αυλή του σπιτιού μου είχαμε μέχρι πρότινος πέτρινο φούρνο, ο οποίος γέμιζε με όλα τα ψητά της γειτονιάς. Το γεμιστό αρνάκι λοιπόν και τα κατσικάκι είναι το φαγητό που κοσμεί το πασχαλινό μας τραπέζι. Από βραδύς το μεγάλο Σαββάτου άναβαν οι φούρνοι, έμπαινε μέσα το ψητό και άνοιγε μετά την εκκλησία την Κυριακή, όπου ανέβαινες από την εκκλησία και μας χοβόλαγαν όλοι οι δρόμοι ψητό ή καπερό αρνί, όπως το λέμε εμείς εδώ στην Λέσβο, για να ανοίξουμε τους φούρνους και να το παραλάβει κάθε γειτόνισσα και να πάει στο σπίτι της. Και φυσικά τα αυγά, τα οποία σε πολλά χωριά εδώ δεν τα βάφουν με τις βαφές, αλλά με το ριζάρι. Τη ρίζα αυτή που όταν τη βράζεις βγάζει κατακόκκινο χρώμα. Τα τσουρέκια και τις κουλούρες που επίσης ανάβαμε τους ξυλόφουρνους και γέμιζε με τα ψιά της γειτονιάς η αυλή της κάθε γειτόνισσας. Και πραγματικά έτσι πανηγύρι γίνονταν ειδικά στα χωριά. Τώρα λιγότερο βέβαια, έτσι και με την αποξένωση και με το μήνε σπίτι Προκόπη νομίζω ότι έχει περιοριστεί λίγο και ο κόσμος στα δικά του πια. Αλλά πραγματικά το Πάσχα στο χωριό και το Πάσχα στο νησί είναι μια όμορφη εμπειρία και το συνιστώ σε όσους θέλουν να περάσουν έτσι λίγες μέρες ξένιαστες και με καλές τιμές και με καλό φαγητό ως επιτοπλίστων. Γιατί επειδή και εμείς έχουμε ταξιδέψει σε αρκετές περιοχές και δει τουριστικές, το φαγητό, την ποιότητά του και την τιμή του που βρίσκεις στη Λέσβο, δεν νομίζω να τη βρίσκεις σε πολλά νησιά.
Πλημμύρισε το στούντιο εδώ με τις ομυρωδιές από το ψημένο αρνί στο ξυλόφουρνο. Σε ευχαριστώ πολύ. Και τι να πω, μακάρι να ευχηθούμε να βρεθούμε αυτές τις μέρες, να έρθουμε
καλώς
κοντά
ο
ένας με τον άλλον, γιατί εντάξει, μας είχε πληγώσει πάρα πολύ και τα προηγούμενα χρόνια, αυτή η απομόνωση με την πανδημία που είχαμε ζήσει. Εντάξει, σίγουρα και τα πράγματα.
Ο καθένας με τα δικά του θέματα και με τα δικά του προβλήματα έχει περιφρουρηθεί στον εαυτό του και στον δικό του κόσμο που έχει δημιουργήσει. Αλλά αν δεν σταθούμε ο ένας δίπλα στον άλλον, δεν παλεύεται.
Ναι, επιβάλλεται να έρθουμε πάλι κοντά. Σε ευχαριστώ πολύ και καλό Πάσχα.
Καλό Πάσχα. Να είστε καλά.
De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí. El cariño que te tengo no te lo puedo negar, se me sale la barrita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanica y Chan Chan en el mar cernían arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. Limpia el camino de paja que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo. Y así no puedo llegar.
Λοιπόν, είναι η ώρα να δούμε λίγο τις επικαιρότητες μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Φυσικά, στην πρώτη γραμμή βρίσκεται η απόφαση, η οποία λίγη ώρα αφού ολοκληρώσαμε την εκπομπή χθες έγινε γνωστή σε σχέση με την υπόθεση της τραγωδίας στο Μάτι. Δεν θα μπούμε εμείς στη λογική να κρίνουμε δικαστική απόφαση, γιατί δεν έχουμε τα στοιχεία να το κάνουμε αυτό. Εντάξει, το κάνανε κάποιοι συνάδελφοι, αλλά εάν δεν έχεις παρακολουθήσει όλη την ακροαματική διαδικασία να δεις ακριβώς τι έχει διαμειφθεί, τι έχει συζητηθεί, ποια ήταν τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, με ποια κριτήρια έγιναν αυτές οι επιλογές και λήφθηκαν οι αποφάσεις, είναι νομίζω παρακινδυνευμένο να πεις ότι οι ποινές ήταν ελαφριές ή πιο βαριές ή θα έπρεπε να είναι βαρύτερες. Σε κάθε περίπτωση το μόνο που θα πούμε είναι να δίνεται η δυνατότητα κάθε φορά που υπάρχει μια τέτοια εθνική τραγωδία, όπως η τραγωδία στο Μάτι ή όπως αυτή των Ντεμπών, να βρίσκονται ενώπιον του φυσικού τους δικαστή όλοι όσοι έχουν ευθύνες γι' αυτό ή υπάρχει περίπτωση να έχουν ευθύνες. Να φτάνει μέχρι το δικαστήριο οποιαδήποτε περίπτωση και να αποφασίζουν με βάση το νομικό οπλοστάσιο που έχει στα χέρια του ο δικαστής, ποιες είναι οι ποινές που θα πρέπει να επιβάλλονται για αυτόν ο οποίος είτε από αμέλεια είτε με δόλο μπορεί να έχει οδηγήσει στο θάνατο συνανθρώπους του. Αυτό θα πούμε, δεν θα πούμε κάτι παραπάνω και να δούμε τι λένε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα για τα θέματα της επικαιρότητας. Πέρα από αυτό το θέμα με την απόφαση για το Μάτι, υπάρχουν και άλλα θέματα, όπως για παράδειγμα αυτό που προτάσει ως πρώτο η εφημερίδα Δημοκρατία σήμερα με την οποία ξεκινάμε. Η Νέα Δημοκρατία πίσω από τη διαρροή, αποκάλυψη σοκ από τον πρώην γραμματέα από Δήμο Νίκο Θεοδωρόπουλο. Σε κατά αντιπαράσταση, εξέτασή του με τη Μισέλα Σημακοπούλου στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, χρέωσε σε κομματικό στέλεχος, χωρίς να το κατονομάσει, τη διαρροή των emails από το Υπουργείο Εσωτερικών. Η κυβέρνηση αρνείται να δώσει πιστικές απαντήσεις για το διάτρητο σύστημα της επιστολικής ψήφου και για την περίεργη διάρρηξη στο γραφείο του Διευθυντή Εκλογών. Και εκτός από τη φωτογραφία του κ. Θεοδωρόπουλου, στο πρωτοσέλιδο υπάρχουν σε μικρότερο μέγεθος δίπλα-δίπλα οι φωτογραφίες της κ. Σημακοπούλου και της κ. Κεραμέως. Κύλησε ο Τέτζερης και βρήκε το καπάκι. Ο Κασελάκης προσέλαβε τον Άρη Σπηλιωτόπουλο στην επικοινωνιακή του ομάδα με ένα θαυμαστικό στο τέλος η φράση. Απίστευτη χυδαιότητα από το Βαρτζόπουλο. Δικαιολόγησε τις γυναικοκτονίες λέγοντας ότι είναι στη φύση του αρσενικού να είναι επιθετικό. Ο Βαρτζόπουλος έχει υπάρξει και υπουργός της Νέας Δημοκρατίας στο παρελθόν. Οι συγγενείς καταγγέλουν ως προκλητική την απόφαση. Ποινές χάδι για την τραγωδία στο μάτι. Στους μόλις 6 κατηγορουμένους που κηρύχθηκαν ένοχοι για τη φωνική πυρκαγιά επιβλήθηκε φυλάκιση από 3 έως 5 έτη, εξαγοράσιμη με τις 40.000 ευρώ για τον καθένα. Οι υπόλοιποι 15 από τους κατηγορουμένους κρίθηκαν ομόφωνα αθώοι. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Οργή για το μάτι. Δικαστική απόφαση παροδία για την εθνική τραγωδία. 6 χρόνια μετά καταδικάστηκαν μόνο 6 από τους 21 κατηγορουμένους. Παρά τις ποινές των 111 ετών, αφέθηκαν ελεύθεροι και θα πληρώσουν 10 ευρώ την ημέρα. Κλάματα και απόγνωση από επιζήσαντες και συγγενείς θυμάτων. Ντροπή, κοιτάξτε μας τα μάτια. Σιωπή από το ΣΥΡΙΖΑ που κραυγάζει για τα Τέμπη. Ανήλικοι διακινητές, ανήλικοι πελάτες, πολλούσαν χασίσει σε ψυχικό Παπάγου και Χαλάνδρη. Η ΕΠΑ αγόρασαν 81 σοβιετικά αεροσκάφη από το Καζακστάν για την Ουκρανία. Μετάδοση ιού HIV μέσω πλαστικής στο πρόσωπο με μολυσμένη βελόνα και τα 8 SOS για τον πόνους σε δημοσίους υπαλλήλους, ποιοι θα δικαιούνται, πόσα θα πάρουν. Πάμε στα νέα. Έγκλημα στο μάτι, ποια κάθαρση. Χωρίς δικαιοσύνη δεν θα επιλωθούν ποτέ οι ατομικές πληγές, ούτε το συλλογικό τραύμα, λέει το κύριο άρθρο της εφημερίδας. Και έχει εδώ διάφορες επισημάνσεις αρθρογράφων της εφημερίδας. Του κυρίου Παπαχρήστου, η απόφαση είναι μια χλέβη, μια ντροπή στη μνήμη του. Μιχάλης Μίτσος, η λέξη δικαίωση χάνει το περιεχόμενό τη. Πέπι Ραγκούση, δεν υπάρχουν συμψηφισμοί των Ντεμπών με το μάτι. Γρηγόρης Καλφέλης, είναι δυνατόν να κοστολογείται με τέτοιο τρόπο η ζωή 104 ανθρώπων. Στέφανος Κασιμάτης, η απόφαση σκανδαλίζει και οδηγεί σε ανάρμοστες σκέψεις. Κατερίνα Παναγοπούλου, ο χρόνος σταμάτησε στο άκουσμα της δικαστικής απόφασης. Ηλίας Κανέλης, ποιοι και πώς άλλαξαν τους νόμους. Πάμε στην εφημερίδα Εστία, διαβάζουμε. Η δικαιοσύνη στο απόσπασμα. Λαϊκό δικαστήριο χθες μετά την αθώωση των κατηγορουμένων στη δίκη για το μάτι. Καρέκλες κατά δικαστών. Με 40.000 ευρώ εξαγοράζουν την ποινή τους και αφήνονται ελεύθεροι όσοι κατεδικάστησαν για 104 θανάτους από φωτιά. Και το ανεπιθύμητον άγος είναι το άρθρο, ο τίτλος του άρθρου του Μανώλη Κοτάκη. Υπεκφυγές Δούκα περί αναβολής εκδηλώσεως για τα Τέμπη. Και ανώτερος τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας δείχνει ότι ο τέος Γενικός Γραμματέας Αποδήμων για τη διαρροή των emails, ο κύριος Νίκος Θεοδωρόπουλος, που είναι και εδώ σε φωτογραφία. Στην εφημερίδα Εσπρέσο θα πάμε. Στα πράσα με υπουργό και μάλιστα παντρεμένο, απατημένος μεγάλο γιατρός, ατσάκωσε την άπιστη σύζυγό του με κυβερνητικό. Ροζ σκάνδαλο μεγατόνων στο χώρο της υγείας. Δεν μας ενδιαφέρουν αυτά στο χώρο της υγείας. Θα ήθελα να επισημάνω στην Εσπρέσο, μας ενδιαφέρουν, αλλά η διαδικασία στην οποία βρίσκεται η δημόσια υγεία και οδηγείται στην ιδιωτικοποίηση, σαφέστατα με την εμπλοκή και ιδιωτών γιατρών στα απογευματινά χειρουργία και ιατρία. Αυτή η εξέλιξη η οποία στην πραγματικότητα πετάει στα σκουπίδια εισφορές ασφαλισμένων πολλών χρόνων και τους παραδίδει σε ένα υβριδικό σύστημα για το οποίο ποτέ κανείς δεν συμφώνησε, στο οποίο ποτέ κανείς δεν συνηγόρησε να υπάρχει, ειδικά όταν τόσες πολλές εισφορές παρέδιδε στο δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα για να έχει αξιοπρεπείς παροχές υγείας. Η εφημερίδα των συντακτών. Αδικαίωτο και ανοχήρωτο το μάτι. 6 χρόνια μετά την τραγωδία, αυτοψία της Ευσύν στην περιοχή. Τίποτα δεν έχει αλλάξει τη ρημοτομία και τη μορφολογία για να αποτρέψει το επόμενο δράμα. Και αυτό είναι πολύ σοβαρό. Πάρα πολύ σοβαρό και δεν το συζητάμε από την εποχή που συνέβη μέχρι σήμερα, ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα στο μάτι. Δεν έχουν αλλάξει τα δεδομένα τα οποία οδήγησαν σε αυτή την ανίποτη καταστροφή και την απίστευτη τραγωδία. Ψηφίστε τώρα για να πάρετε μπόνους το 2026, Υπουργείο Εσωτερικών, Επιχείρηση Εξαγορά των Δημοσίων Υπαλλήλων. ΑΔΕΔΗ, κοροϊδία, αντιπολίτευση, φέρτε πίσω 13ο και 14ο μισθό. Άφαντη, 51.333 ασυνόδευτοι ανήλικοι το 2021 με 2023, έρευνα Lost in Europe. Πάρα πολύ σοβαρό και αυτό το θέμα, το οποίο δυστυχώς περνάει στα ψηλά. Ρετσισμός, δευτέρα φύσης. Βιολογική βάση ανακάλυψη τη γυναικοκτονία, ο Υφυπουργός Υγείας Δημήτρης Βαρτζόπουλος. Είναι και Υφυπουργός Υγείας τώρα ο κ. Βαρτζόπουλος. Επειδή προηγούμενος είπαμε ότι διετέλεσε, εξακολουθεί να είναι στην κυβέρνηση. Συγεί ηχθείως από το Μαξίμου, την αποπομπή του ζητεί αντιπολίτευση. Τρίτο πλήγμα στο ΕΣΥ, ιδιώτες γιατροί στα δημόσια νοσοκομεία, οργή στους υγειονομικούς, πειρά από ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Αριστερά. Στην Καθημερινή. Ούτε μια μέρα φυλακή για το μάτι, με εξαγοράσιμη ποινή καταδικάστηκαν 5 πρώην υψηλόβαθμοι κρατικοί λειτουργοί. Δικαιολογίες για τη φιέστα από την Αθήνα έως τη Βομβάη, ένα τουριστικό γραφείο από την Ινδία, το Ελληνοϊνδικό Επιμελητήριο, οι αρχαιοφύλακες και το Υπουργείο Πολιτισμού εμπλέκονται σε ένα σουρεαλιστικό κουβάρι ευθυνών για την επίσκεψη ενός γκρουπ από τη Βομβάη στην Ακρόπολη που είχε μια απρόσμενη εξέλιξη όταν κάποιοι από το γκρουπ μεταμφιέστηκαν σε αρχαίους Έλληνες, προκαλώντας αντιδράσεις και ερωτήματα. Για το συμβάν έχει διαταχθεί ΕΔΕ από το Υπουργείο Πολιτισμού. Η γαλάζια πατρίδα στα σχολεία, στα τουρκικά βιβλία από την επόμενη χρονιά. Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Δίνουν σε ιδιώτες γιατρούς τα χειρουργεία των νοσοκομείων. Θύελλα αντιδράσεων από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την αντισυνταγματική τροπολογία του Άδωνη Γεωργιάδη. Η κυβέρνηση κατεδαφίζει ολοκληρωτικά το ΕΣΥ. Παρέμβαση Αρείου Πάγου για το μάτι, έντονες αντιδράσεις για την απόφαση. Στέφανος Κασελάκης, ο κύριος Μητσοτάκης, αντί να δώσει 13ο και 14ο μισθό στους δημοσίους υπαλλήλους, δίνει προεκλογικό πριν. Νίκος Ανδρουλάκης, παρέτηση κεραμαίως για τη διαρροή των προσωπικών δεδομένων. Στο στόχαστρο και η Ελλάδα, έκθεση κόλαφος για την ελευθερία του τύπου. Νέο γύρο κινητοποιήσεων, αποφασίζουν οι αγρότες, κάνουν λόγο για αντεπίθεση. Στην εφημερίδα Ριζοσπάστης, 1η του Μάη, απεργία, τα κέρδη τους, οι ζωές μας. Αγώνας για σύγχρονα δικαιώματα ενάντια στην ακρίβεια, στη φτώχεια, στον πόλεμο. Όλες οι απεργιακές συγκεντρώσεις στην Αθήνα στις 10.30 στο Σύνταγμα, στη Θεσσαλονίκη στις 10.30 στο άγαλμα Βενιζέλου. Τραγωδία στο μάτι, απαράδεκτη δικαστική απόφαση που ξεπλένει τους ενόχους και τις πραγματικές αιτίες. ΚΚΕ διαπνέεται από τη λογική του ανθρώπινου λάθους. Δίκαιη η οργή των συγγενών. Στο λόγο, μπόνους παραγωγικότητα στο δημόσιο, πώς θα επιλέγονται οι στόχοι και πώς θα παίρνουν οι υπάλληλοι το πριμ. Του 15%. Στο 80% οι εργασίες στον άξονα Πάτρα Πύργος μέχρι το τέλος του 2024 από τον Νίκο Ταχιάο. Η δήλωση στην Αυγή, ο κλέψας του κλέψαντος. Υπουργείο Εσωτερικών, μετά την κλοπή και τη διαρροή των προσωπικών δεδομένων χιλιάδων απόδημων εκλογείων, η ύποπτη διάρρηξη στο γραφείο του επικεφαλής της Διεύθυνσης Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών την ημέρα που το ΙΠΕΣ παρέδωσε στις αρχές το πόρισμα για το σκάνδαλο Ασημακοπούλου και μόλις ένα μήνα πριν από τις ευρωεκλογές, φέρνει ξανά στο προσκήνιο αμήλικτα ερωτήματα για την αξιοπιστία του συστήματος της επιστολικής ψήφου αλλά και εν γέννη της επικείμενης εκλογικής διαδικασίας. Στέφανος Κασελάκης, το Υπουργείο Εσωτερικών δεν πήρε χαμπάρι. Το δεν παίρνουν χαμπάρι είναι το modus operandi τους. Προεκλογικό μπαξίσι, λέει η εφημερίδα Αυγή, για τον μπόνους 15% στους δημόσιους υπαλλήλους που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ζητούνται απαντήσεις για τη μασκαράτα στην Ακρόπολη. Επίσης, τετέλεστε το ΕΣΥ, μπήκαν ιδιώτες και με την ομοθετική βούλα είσαι συνώνυμο του χαρατσιού, είπε ο Σωκράτης Φάμελος στον Άδωνη Γεωργιάδη. Δίκη για το μάτι όταν η Νέα Δημοκρατία αποφασίσει να σχολιάσει τη δικαιοσύνη. Ενοχλημένος από την απόφαση του δικαστηρίου για το μάτι, εμφανίστηκε ο Μάκης Βορύδης ελεύθερη και οι έξι που κρίθηκαν ένοχοι σε χρηματικές μετέτρεψε τις ποινές στο δικαστήριο Αθώη, Ρένα Δούρου και άλλοι 14. Την αποπομπή Βαρτζόπουλου από την κυβέρνηση ζήτησε ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία αφορμή εξωφρενικές δηλώσεις του για το ρόλο της γυναίκας και της γυναικοκτονίας. Political. Ντροπή, όλοι έξω με νόμο του ΣΥΡΙΖΑ, έγκλημα στο μάτι, προσβολή για τους 104 νεκρούς, οργή συγγενών, πέταξαν καρέκλες. Στην εφημερίδα Μανιφέστο. Μπόνους 15% στους δημοσίους υπαλλήλους συνδεδεμένο με το σύστημα στοχοθεσίας και αξιολόγησης. Έρχεται ο νέος δικαστικός χάρτης, ταχύτερες αποφάσεις από τα δικαστήρια. Στην εφημερίδα Απογευματινή. Μάθημα γαλάζια πατρίδα σε όλα τα σχολεία της Τουρκίας. Θάλασσα των νήσων βάφτισαν το Αιγαίο. Δεν έπεισε η απόφαση στη δίκη για το μάτι, έρχεται έφεση και... Ο Άρης Πιλιοτόπουλος του Καραμαλή στο μηχανισμό Κασελάκη. Ο Λάρτ Στέφανος στάζει 13ο και 14ο στους δημοσίους υπαλλήλους. Και κλείνουμε με την ελεύθερη ώρα. Ελεύθερη για 104 νεκρούς στο μάτι. στη φυλακή για χρέη στο δημόσιο και ένας ποδιαβιαστής δικηγόρος χωρίς όνομα, απόφαση όνειδος εκτός φυλακής. Οι έξι ένοχοι οργισμένοι συγγενείς πέταξαν καρέκλες. Βορύδησαν αντίστοιχη ποινή με το μέγεθος τραγωδίας. Βαρύτητες καταγγελίες Κωνσταντοπούλου για την πρόεδρο του δικαστηρίου. Με το νέο νόμο που ισχύει από την 1η Μαΐου, όποιος συκοφαντεί την κυβέρνηση ή δεν μπορεί να εκπληρώσει τις φορολογικές του υποχρεώσεις, θα πηγαίνει κατευθείαν στην Ψηρού με πρόσχημα την πάταξη της εγκληματικότητας. Πάμε σε τραγούδι και επιστρέφουμε για να καλωσορίσουμε εδώ στο στούντιο την καλεσμένη μας, την κυρία Ζωή Νιωμανάκη, την οποία θα τη δείτε στα Ευρωψηφοδέλτια και θα την γνωρίσουμε όσο δυνατόν καλύτερα σε αυτό το 20 λεπτό που θα έχουμε στη διάθεσή μας εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Σε λίγα δευτερόλεπτα θα δείχνει ακριβώς 9:40 το ρολόι εδώ στο στούντιο και να καλωσορίσουμε την κυρία Ζωή Νιωμανάκη που είναι μαζί μας. Η κυρία Ζωή Νιωμανάκη είναι υποψήφια ευρωβουλευτής με το Κόσμος και είχε την καλή διάθεση να έρθει εδώ. Είμαστε και τυχεροί βέβαια γιατί αυτές τις μέρες είναι εδώ στην Ελλάδα. Ήρθατε να επισκεφτείτε συγγενείς και φίλους, να υποθέσω. Καλώς ορίσατε πρώτα απ' όλα.
Ναι, καλησπέρα, καλώς σας βρίσκω. Χαίρομαι που είμαι εδώ, να είστε καλά που με καλέσατε. Βρίσκομαι εδώ γιατί πρέπει να ανοίξω και έναν λογαριασμό, ξέρετε, υποψηφίων βουλευτριών, βουλεύτρια νομίζω λέγεται,
σωστά,
η θηλυκή βερσιόν.
Ναι, ναι.
Ναι, και έχω και συγγενείς βέβαια και θα ζήσουμε με τον σύντροφό μου που είναι Γερμανός για αυτόν πρώτη φορά Πάσχα στην Ελλάδα.
Το ελληνικό Πάσχα.
Γνήσιο ελληνικό.
Σωστά.
Όχι όπως το κάνουμε εμείς στη Γερμανία.
Εσείς τώρα έχετε γεννηθεί στη Θεσσαλονίκη, αλλά οι γονείς σας ήταν δεύτερης, ναι, γενιάς.
Οι γονείς μου ανήκουν στην γενιά του Ξανθόπουλου, να πω έτσι.
Α, μάλιστα. Και του Στέλιου Καζαντζίδη.
Και του Καζαντζίδη, έτσι. Με αυτά έχω μεγαλώσει, ναι. Πήγαν το 62 στη Γερμανία. Ο πατέρας μου δεν ζει πλέον, η μάνα μου ζει ακόμη. Την έχω εκεί και την προσέχω, μένει από πάνω μου. Ναι, και επειδή είχαν λίγο ατυχία, ήταν άλλες εποχές τότε όταν γεννούσαν οι ξένοι. Είχε ατυχία με τις άλλες γένες της, έχασε 4 παιδιά. Κατέβηκε Θεσσαλονίκη τιμόγενη, ο μπαμπάς μου δηλαδή, την πήγε με το αυτοκίνητο Θεσσαλονίκη, με γέννησε σε μια ιδιωτική κλινική και ξαναγυρίσανε. Γι' αυτό και ζω, είμαι μοναχοπαίδη δηλαδή, αλλά όχι θελημένα.
Άρα οι συνθήκες για τους μετανάστες τότε ήταν δύσκολες στη Γερμανία.
Βεβαίως, βεβαίως.
Έτσι, ακόμα και στο υγειονομικό σύστημα.
Ειδικά σε μια Γερμανία, έτσι. Εντάξει, δεν είχε αποναζιστοποιηθεί βεβαίως, έτσι. Οι κύριοι υπέτοι είχαν απομακρυνθεί, αλλά όλος ο λαός ήταν κάπως εμπλεγμένος τότε και φυσικά υπήρχαν ακόμη γιατροί αντίστοιχοι. Δεν είναι δηλαδή μοναδική περίπτωση η δική μας. Στην περιοχή, στο χωριό που μεγάλωσα, ήμασταν 2.000 Έλληνες, τότε 6.000 κάτοικοι. Η περιοχή είχε ένα εργοστάσιο, ένα κλωστοφαντουργείο και είχαν πάει με συμβόλαια πάρα πολλοί, οι οποίοι φέραν τις οικογένειές τους, κάναν τα παιδιά τους. 2.000 Έλληνες, γι' αυτό και μιλάω τόσο καλά ελληνικά.
Μάλιστα.
Και είχαμε μια πτέρυγα στο νεκροταφείο το καθολικό, όπου είναι μόνο βρέφη.
Αυτό είναι πάρα πολύ σκληρό,
είναι
να το ακούει κανείς.
Όμως είναι πραγματικότητα.
Και μας πάει και πίσω σε μια εποχή που εμείς δείξαμε μεγάλο ψυχία τότε για να μπορέσεις να σταθείς στα πόδια της η Γερμανία. Τώρα αυτή είναι μια άλλη συζήτηση που εντάξει είναι αναφορά σε ιστορικά γεγονότα του παρελθόντος, γιατί αλλιώς τα ζήσαμε και αλλιώς μας συμπεριφέρθηκαν και στα χρόνια των μνημονίων, είναι αλήθεια, αλλά πάμε στο σήμερα. Στο σήμερα και να μιλήσουμε λίγο για σας. Τι κάνετε στη Γερμανία, είστε και επικεφαλής μονογονεϊκής οικογένειας, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Μιλήστε μας λίγο λοιπόν για σας και πώς φτάσατε στο σημείο σήμερα να βρίσκεστε σε μια λίστα υποψηφίων με το Κόσμος. Mm-hmm. Ποια ήταν η επαφή σας δηλαδή με την πολιτική και πώς σας ανακάλυψαν εκεί ο Πέτρος ο Κόκαλης και οι άνθρωποι της παράταξης αυτής?
Λοιπόν, να σας πω ότι τα ξεκινήματά μου, τα πολιτικά δεν έχουν πάρα πολλά χρόνια, είναι μια δεκαετία. Αλλά αυτό που πάντοτε μέτρο για σαν σαράκι ήταν ότι ανέκαθεν, ας πούμε τα καλοκαίρια όταν κατεβαίναμε στην Ελλάδα, ήμουν το Γερμανάκι. Στη Γερμανία ήμουν το Ελληνάκι και είναι έτσι μια συνεχής αναζήτησης της ταυτότητάς σου. Τι είσαι τέλος πάντων, γι' αυτό και επέμενα. Και δεν έχω πάρει γερμανικό διαβατήριο, είμαι μόνο Ελληνίδα ακόμη.
Άνθρωπος χωρίς πατρίδα δηλαδή, αισθανθήκατε
ναι,
πολλές φορές.
Ναι, συναισθηματικά αυτό. Εγώ αισθανόμουν ότι είμαι και τα δύο. Δηλαδή δεν ήθελα να επιλέξω το ένα από τα δύο, αλλά εκ φύσης και εκ γέννησης είμαι Ελληνίδα και δεν ήθελα να πάρω το γερμανικό διαβατήριο για να δηλώσω τι. Το μόνο προνόμιο που θα είχα, ας πούμε, εμείς δεν έχουμε πλέον προβλήματα με βίζες και τέτοια πράγματα. Δεν υπάρχει λόγος, μόνο για να ψηφίσω.
Σωστά, Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε. Ναι. Ναι.
Αυτό που με ενδιαφέρει ήταν η τοπική αυτοδιοίκηση. Οπότε ήταν όλα OK για μένα. Δεν χρειάστηκα δηλαδή αυτό ποτέ. Αλλά η αγωνία μου ήταν πάντοτε η αναγνώριση ότι είμαι, ρε παιδί μου, η ζωή. Ελληνογερμανίδα, αν θέλετε, ή Γερμανοελληνίδα, όπως θέλετε. Αλλά δύσκολο αυτό το που είσαι και τι κάνεις.
Αυτό το συναίσθημα σας οδηγεί τελικά σε αυτή την επαγγελματική επιλογή?
Ασχολείστε? Και ένα δεύτερο, και ναι. Ένα δεύτερο, θα σας πω το δεύτερο. Είναι ότι με πονάει, ματώνει η καρδιά μου δηλαδή ουσιαστικά, γιατί άλλη μια Ελλάδα βρίσκεται εκτός Ελλάδας, δηλαδή δεν υπάρχουν υποδομές ακόμη, 60 χρόνια είναι έξω οι γονείς μου, ας πούμε, 60 χρόνια μετά δεν έχει αλλάξει τίποτα. Πόσα χρόνια πασχίζω και προσπαθώ να παλινοστήσω, αν θέλετε, αν και δεν έφυγα εγώ, ας πούμε, αλλά έστω να το πω έτσι. Έχω δύο κόρες, 22 και 24, φοιτήτριες, τελειώνουν τώρα. Δεν βλέπουμε προοπτική να γυρίσουμε πίσω, γιατί δεν υπάρχουν υποδομές, δεν έχει φτάσει η χώρα ακόμη εκεί που θα έπρεπε να είχε φτάσει μετά από τόσα χρόνια, μετά από τόση υποστήριξη. Εντάξει, περνάμε δύσκολους καιρούς, παγκόσμια και στην Ευρώπη, πολέμους. Είχαμε την κρίση με τον, εντάξει, ήταν πριν 10 χρόνια, την οικονομική.
Εμάς εδώ μας τύχησε περισσότερο από άλλους.
Δεν το συζητάω, αλλά να ξέρετε, εμείς στη Γερμανία δεν ξέρετε τι τραβήξαμε, εμείς οι ομογενείς, οι Έλληνες. Ό,τι σκεφτόντουσαν, ό,τι προπαγάνδα τους τάιζαν για τον τεμπέλη τον Έλληνα, τον χαραμοφάη και τον κλέφτη, εμείς έπρεπε να στεκόμαστε εκεί, ήμασταν ας πούμε οι πρόξενοι της χώρας και έπρεπε να εξηγούμε τα ανεξήγητα.
Ναι.
Τι να εξηγήσεις και τι να κάνεις. Τέλος πάντων, ήταν πάρα πολύ δύσκολες εποχές. Να σας πω ένα σκηνικό μόνο. Μια φίλη έχει ένα στρατιώτη 25 χρόνια και είχε πελάτες, τακτικούς δηλαδή, που έρχονται κάθε Σαββατοκύριακο για να φάνε, ας πούμε, εκεί. Και κάποια στιγμή εκείνη την εποχή πήγανε, φάγανε, τελειώσανε και λέει. Εντάξει, λέει, εμείς τώρα φάγαμε. Λέει, μπορούμε, λέει, να φύγουμε. Και τους κοιτάει η κοπέλα και λέει, πρέπει να πληρώσετε ακόμη. Όχι, λέει, έχουμε πληρώσει αρκετά, δεν νομίζετε, σας τα πληρώσαμε κιόλα. Δηλαδή, καταλαβαίνεις τώρα, ναι, εστιατόριο, ναι, κοπέλα στην Γερμανία και ναι, της λέει, ναι, μας τα έχουμε δώσει, ας πούμε. Ναι, ναι, τέτοια, ναι, κατάσταση, δηλαδή είχαμε πολλές δυσκολίες.
Ναι, είναι αλήθεια ότι τα πράγματα, ειδικά τα χρόνια των μνημονίων, ήταν δύσκολα και μαθαίναμε και εμείς ακούμε εδώ ιστορίες για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν οι Έλληνες, με άδικο τρόπο βέβαια, σαφώς. Και εντάξει, κάποιοι το αναγνώρισαν, κάποιοι δεν θέλησαν ποτέ να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Φωστά. Είναι αλήθεια. Εσείς λοιπόν ασχολείστε σήμερα,
ναι,
με τις κοινωνικές υπηρεσίες.
Ακριβώς, ναι.
Με κομμάτια του πληθυσμού που είναι στο περιθώριο, έτσι, ναι, δεν είναι. Μιλήστε μου λίγο για το τι σας οδήγησε σε αυτή την επαγγελματική επιλογή. Και ποιες είναι οι καταστάσεις που αντιμετωπίζετε καθημερινά μέσα στη δουλειά σας?
Πριν κάνω αυτό το επάγγελμα, ήμουν 14 χρόνια συνάδελφός σας. Έκανα και εγώ ραδιόφωνο στον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό σταθμό της Γερμανίας, το WDR, όπου ασχολούμαι κοινωνικοπολιτιστικά. Έτσι, προωθούσα πάντα ελληνικό πολιτισμό και τα δρόμενα, τα πολιτιστικά των Ελλήνων. Αλλά μετά την κρίση και όταν άρχισε η εισβολή, εισέρχονται οι τόσοι πολλοί πρόσφυγες, αυτό το εχθρικό κλίμα που άρχισε να δημιουργείται και ο πανικός που υπήρχε και ο φόβος, τον ταύτισα με αυτό που πρέπει να ζήσανε, ας πούμε, οι γονείς μου, οι γενιές των γονιών μας, οι άλλοι μετανάστες που ήρθαν πριν πολλά χρόνια πριν. Και από ό,τι ξέρω ιστορίες, ας πούμε, θέλουν να νοικιάσουν διαμέρισμα και δεν τους νοικιάζανε γιατί τους φοβόντουσαν, τους βλέπανε τους σκούρους, χωρίς παραπέρα δυσκολίες, αλλά αυτό, τέτοια πράγματα, ας πούμε. Και θεώρησα ότι ήρθε η ώρα ότι πρέπει να βοηθήσω. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν κάποιον δικηγόρο, να το πω έτσι, κάποιον να μπει στη θέση τους και να τους
στηρίξει.
Στηρίξει. Ναι. Λοιπόν, αυτή ήταν η μία... Το έναυσμα το πρώτο. Το δεύτερο ήταν βέβαια ότι σε αυτό το διάστημα είχα διαζευτεί και ήμουν μονογονική, είχα δύο κόρες, τότε ήταν 9 και 11 πιτσιρίκες, δεν μπορούσα να συνεχίσω αυτό το επάγγελμα, έπρεπε κάτι να κάνω. Ξανασπούδασα κοινωνική εργασία και μπήκα λοιπόν και υποστήριζα αυτά που ήξερα. Τους μετανάστες, γιατί και εγώ έχω τέτοια ιστορία, μονογονεϊκή οικογένεια και τα τελευταία χρόνια... επειδή τα κορίτσια μου έχουν τάσεις ΛΟΑΤΚΙ και τα δύο, μπήκα και σε αυτό το χορό, γιατί αν δεν έχεις άμεση σχέση με αυτά τα θέματα δεν ξέρεις τι προβλήματα αντιμετωπίζουν και ακριβώς αυτά, ας πούμε, τα ζω εγώ εκ των έσω και θέλω να βοηθήσω να διευκολυνθούν οι ζωές αυτών των ανθρώπων, γιατί έχουν έτσι κι αλλιώς αρκετά βάρη. Και δεν υπάρχει πολιτική βοήθεια αυτή τη στιγμή, στην Ελλάδα τουλάχιστον.
Αυτό που συζητάμε και εδώ στην Ελλάδα για τη συντηρητικοποίηση των κοινωνιών των ευρωπαϊκών, για τη στροφή προς την ακροδεξιά, σε σχέση με τα άτομα αυτά που βρίσκονται στο περιθώριο, που ανήκουν σε μειονότητες ή κάπως έτσι, πώς τα βλέπετε? Υπάρχει μία στροφή και της γερμανικής κοινωνίας?
Ναι,
υπάρχει,
ναι,
φόβος πλέον, ναι, ότι τα πράγματα μπορεί να επιστρέψουν σε εποχές που θέλαμε να πιστεύουμε ότι τις έχουμε αφήσει οριστικά στο παρελθόν?
Δεν θέλω να σκέφτομαι ότι θα φτάσουμε πραγματικά σε αυτό, αλλά υπάρχει απολύτως δεξιό στροφή σε όλη την Ευρώπη, βασικά νομίζω σε όλο τον κόσμο, ένα πολέμη, κρίση.
Εσείς το βλέπετε και
στη Γερμανία. Το βλέπω και στη Γερμανία.
Στην καθημερινότητά σας και με δεδομένο ότι ασχολείστε και με αυτό
ναι,
το
βλέπω,
επάγγελμα,
το βλέπω
με αυτή την
έντονα,
κοινωνική προσφορά. Ναι.
Συγγνώμη που σας μίλησα μέσα στην ώρα που μιλάτε. Ναι, το βλέπω πολύ έντονα, όπως εδώ, ας πούμε, τέτοια πράγματα γεννάνε κόμματα σαν τη Χρυσή Αυγή εδώ πέρα. Έχουμε κάτι αντίστοιχο AFD στη Γερμανία και οι οποίοι τολμούν και λένε και πράγματα που λες αν είναι δυνατόν να τόλμησε να υποθεί αυτό on air, επίσημα. Ναι. Δηλαδή το ότι λέγονται κάποια πράγματα, φανταζόμαστε ότι σίγουρα και κλεισμένων θυρών λέγονται, αλλά να λέγονται επίσημα, όπως εμείς τώρα μιλάμε, κάτι πράγματα που λες, ούτε θέλω να τα επαναλάβω. Δηλαδή, ναι, ναι, υπάρχει τάση και υπάρχει όλο και περισσότερη ανοχή. Νομίζω ότι παίζει και λίγο ρόλο τα social media, ο κακός χειρισμός πολλών. Η γενιά η δική μας, όπως λένε οι κόρες μου, εμείς είμαστε οι boomer, οι γέροι, ναι, ας πούμε, ναι, ναι, οι άσχετοι και καλά, ναι, ναι, που δεν τα χειριζόμαστε όλα πολύ καλά. Λοιπόν, εμείς δεν έχουμε μάθει να είμαστε σε επαγρύπνηση τι είναι fake και τι είναι αληθινό από αυτά που βλέπουμε, ας πούμε, τις αναρτήσεις. Νομίζουμε ότι όλα είναι ειδήσεις, γιατί μεγαλώσαμε εμείς ότι βλέπαμε ειδήσεις και τα πιστεύαμε όλα.
Ναι, ναι.
Δεν αναρωτιόμαστε, δεν αμφισβητούσαμε τίποτα. Δεν είναι πλέον τα πράγματα έτσι. Και οι δικές μας γενιάς δυστυχώς δεν τα καταλαβαίνουν και πέφτουν σε αυτό το... πώς να το πω...
την παγίδα.
Σε αυτή την παγίδα, μπράβο, ευχαριστώ, αυτή τη λέξη έψαχνα.
Επειδή μιλήσατε για τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα,
ναι,
υπάρχει φόβος στα άτομα αυτά με αυτή την κατεύθυνση που έχει πάρει και η κοινωνία, που έχει γίνει πιο συντηρητική, που επιστρέφουν φαντάσματα του παρελθόντος και προφανώς αυτοί οι άνθρωποι ζουν ανάμεσά σας, οι ακραίοι. Ναι. Στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα υπάρχει φόβος, υπάρχει ανησυχία.
Λοιπόν, αυτό ακριβώς είναι ένα μέλημά μου για το τι μπορεί να γίνει στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα νομίζω ότι υπάρχει. Αλλά στη Γερμανία δεν υπάρχει πλέον αυτός ο φόβος, επειδή υπήρξε παιδεία, εκπαίδευση, δηλαδή ενημέρωση. Ο κόσμος πρέπει να μαθαίνει, ναι, για να καταλαβαίνει και να αποδέχεται. Αυτό είναι κάτι που με ενδιαφέρει εμένα, ας πούμε, με το κόμμα αυτό, το οποίο υποστηρίζει ακριβώς αυτή την πολιτική. Έτσι, στον κόσμο βρίσκονται φοβερά αξιόλογα άτομα, επιστήμονες, άτομα που ξέρουν ακριβώς χρόνια τι κάνουν. Ο καθένας έχει το μετερίζι του. Και νομίζω ότι αν δοθεί μια ευκαιρία, για να πω κάτι προπαγανδίστικο για το κόμμα τώρα, έτσι πρέπει.
Εντάξει,
είναι αλήθεια όμως, το πιστεύω, δεν το λέω.
Εκπροσωπείτε.
Αλήθεια, δεν το λέω. Ο κόσμος θα ψηφίσει ό,τι θέλει, μόνο όχι δεξιά. Έτσι. Αυτό είναι το δικό μου το κρέντο που λένε. Αλλά αλήθεια, ας πούμε, αυτό είναι ένα κόμμα που καλά θα κάνει ο κόσμος να εμπιστευτεί. Είναι σοβαρός κόσμος, δεν κάνουν χαβαλέ. Μαζεύτηκαν δηλαδή άτομα τα οποία το λέει η καρδιά τους με πολύ πολύ πάθος και σθένος, να στήσουν μια βάση, να δούμε με μια γενικότερη σκοπιά όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας, όχι μόνο η πράσινη μετάβαση, γιατί μερικοί λένε συνέχεια «Αμάν, εσείς μεταφράζετε, έχουμε άλλα ζόρια». Όχι, ξέρουμε ότι βιοποριστικά έχουμε ανάγκες,
εντάξει,
όλα.
Εμείς εδώ από αυτό το μικρόφωνο λέμε πάντα ότι ένα κόμμα το οποίο δηλώνει οικολογικό πράσινο πρέπει ταυτόχρονα να είναι και προοδευτικό σε ιδέες και αντιλήψεις.
Έτσι ακριβώς.
Να είναι δίπλα στην κοινωνία, να είναι κοντά στις μειονότητες, κοντά στις αδύναμες ομάδες του πληθυσμού. Νομίζω ότι δεν μπορεί να μην ταυτίζεται με αυτή την πολιτική ένα πράσινο παύλα οικολογικό κόμμα. Έτσι, δεν είναι.
Έτσι ακριβώς. Επειδή κάποιοι εν αγνία τους λένε «Α, μάνα, αυτοί μόνο με τα και καλά πράσινα θέματα, με ανεμογεννήτρες και δεν ξέρω εγώ». Ναι. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι όλοι. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η φύση είναι το σπίτι μας. Δηλαδή, αν δεν, πώς λέει η παροιμία, αν δεν προσέχεις το σπίτι σου, θα πέσει να σε πλακώσει. Ακριβώς αυτό είμαστε λίγο πριν το πλάκωμα και δεν το καταλάβαμε. Ο κόσμος δεν έχει γνώση τις ζημιές κάνει χωρίς να το θέλει. Ξέρεις, κάθε μπουκαλάκι τώρα εδώ, κάθε μπουκαλάκι νερό θέλει 50 με 70 χρόνια για να λιώσει. Πόσα μιλιούνια μπουκαλάκια έχουμε πει εσείς και εγώ τώρα. Δηλαδή, απίστευτη κατάσταση. Αυτά τα πράγματα πρέπει να τα μάθει ο κόσμος και θα αλλάξει η νοοτροπία. Έγινε τόση βαβούρα εδώ, όταν αρχίσαν, ας πούμε, όπως εδώ τώρα, έχω εγώ καλή ώρα τον καφέ μου, με τα χάρτινα καλαμάκια δεν θέλανε. Έχουν δίκιο. Είναι μαλακό. Άμα το ανακατέψει και τα λοιπά, γίνεται νιανιά. Αυτό δεν είναι το πρόβλημά μας. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Τι να το κάνω το χάρτινο, το καλαμάκι, όταν από κάτω είναι πλαστικό ποτήρι. Έτσι. Αλλά δεν είναι το θέμα, δεν σώζουμε τον κόσμο με το καλαμάκι, αλλά σώζουμε τον κόσμο με το να μας γίνει συνείδηση ότι πρέπει να σκεφτόμαστε τι καταναλώνουμε, τι χρησιμοποιούμε. Ναι. Αυτά.
Μιλήσατε για την πιθανότητα να επιστρέψετε στην Ελλάδα και βέβαια κάνετε λόγο και για αυτά που συμβαίνουν στην οικονομία εδώ, τις υποδομές, αυτά που λείπουν και σας εμποδίζουν στο να πάρετε μια τέτοια απόφαση. Τι θα ήταν αυτό τελικά που θα σας έδινε το κίνητρο για να επιστρέψετε, και δεν ξέρω βέβαια εάν αυτή η επιστροφή ενδιαφέρει και τις δύο κόρες σας να γυρίσουν στην Ελλάδα μαζί σας, οι κόρες σας που από ό,τι αντιλαμβάνομαι έχουν γεννηθεί στη Γερμανία, μεγαλώνουν στη Γερμανία. Ίσως αισθάνονται περισσότερο Γερμανίδες από ότι εσείς.
Όχι, δεν άφησα. Δεν τις άφησα να αισθάνονται. Τις έχω ονομάσει Νεφέλη και Φέδρα, καταλαβαίνετε. Μάλιστα, okay. Όχι παραδοσιακά, δηλαδή. Ναι.
Άρα είναι κοντά στην Ελλάδα. Μιλάνε και ελληνικά.
Ναι, μιλάνε ελληνικά, βέβαια.
Μάλιστα, ωραία.
Ναι, τι θα ήταν, ξέρετε. Ναι. Είναι κλασική ερώτηση. Έχω Γερμανό σύντροφο. Αυτός είναι ενθουσιασμένος που έρχεται εδώ. Έχει άλλη σκοπιά και δεν καταλαβαίνει ευτυχώς τα πάντα, ούτε νοητικά ούτε γλωσσικά.
Καταγωγή μόνο από Θεσσαλονίκη και από άλλο.
Εγώ είμαι από Θεσσαλονίκη. Είναι μικρασιατικής καταγωγής ο πατέρας μου. Λοιπόν, έχουμε τέλος πάντων εκεί πέρα, έχουν χτίσει οι γονείς μου, όπως όλοι οι μετανάστες, ένα σπίτι σχετικά κοντά έξω στη Μηχανιώνα. Ναι. Λοιπόν. Και μου λέει, ας πούμε, τουλάχιστον όταν πάρουμε σύνταξη να πάμε εκεί. Μα του λέω, τι λες τώρα. Ακριβώς όταν πάρουμε σύνταξη δεν μπορούμε να πάμε εκεί. Διότι αρχινάν οι αρρώστιες, χρειάζεσαι γιατρούς. Ιατρική περίθαλψη. Περίθαλψη είναι το πρόβλημα. Ναι. Πείτε μου δηλαδή πώς να βασιστώ, πόσες ιδιωτικές ασφάλειες πρέπει να κλείσω για να μην τρέμει, τρέμει η ψυχή μου αν κάτι πάθουμε, αν αρρωστήσουμε. Αυτό είναι το νούμερο ένα. Η υγεία πρέπει να εξασφαλιστεί και να είναι προσβάσιμη σε όλους. Δεν γίνεται να βρίσκεσαι έξω από το νοσοκομείο και να περιμένεις και να έρχεται κάποιος άλλος που έχει μια άλλη κάρτα και να μπαίνει μέσα. Ούτε γίνεται, μου έτυχε εμένα να πάω με το παιδί μου στον γιατρό, στο νοσοκομείο, στο Ιπποκράτιο ήταν και όλα. Και το πήρανε μέσα. Μας βάλανε σε ένα μονόκλινο δωμάτιο, τρίτο κρεβάτι ράντζο, με ένα καταλερωμένο, χτυκιασμένο στρώμα, χωρίς σεντόνια. Και μας είπανε, δεν έχουμε σεντόνια, μας έχουν τελειώσει.
Μάλιστα.
Και κατεβήκαμε στο φαρμακείο και αγοράσαμε σεντόνια για να βάλουμε το παιδί μας. Τι να σας λέω, δηλαδή. Δεν γίνεται. Αυτά τα πράγματα πρέπει να αλλάξουν. Εγώ είμαι περαστική, ήμουν περαστική και έφυγα, αλλά δεν μου έφυγε αυτό ποτέ. Και πονάει η ψυχή μου. Δηλαδή πρέπει να αλλάξει η κατάσταση σε αυτή τη χώρα. Δεν γίνεται να είμαστε Ευρωπαίοι. Και ουσιαστικά να μην έχουμε φύγει από το Βαλκάνι. Μάλιστα. Αυτό είναι το πρόβλημά μας.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κυρία Ζωή Νιωμανάκη, την ακούσαμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που κάνατε έτσι τον κόπο να έρθετε και εδώ στο στούντιο. Ελπίζω να περάσετε πάρα πολύ καλά τις μέρες σας εδώ στην Ελλάδα και εύχομαι για όλους μας και για εσάς και για μας να αλλάξουν αυτά τα δεδομένα τα οποία συζητήσαμε τώρα και να αισθανόμαστε όλοι πολύ καλύτερα και να αισθανθείτε κι εσείς Ελληνίδα στη χώρα σας όταν με το καλό πάρετε αυτή την απόφαση να έρθετε και να εγκατασταθείτε εδώ στην Ελλάδα, και καλή επιτυχία στις ευρωεκλογές.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή Ανάσταση, καλές γιορτές να έχουμε.
Λοιπόν, κάπως έτσι κλείνουμε και την εκπομπή για σήμερα. Ήταν η εκπομπή «Πάρε το χρόνο σου» σε αυτή την έκδοση, την ωριαία, την οποία θα πρέπει να συνηθίσετε τουλάχιστον μέχρι τις ευρωεκλογές, αυτή την ώρα που είχατε μάθει τον Νίκο τον Αγγελίδη να βρίσκεται εδώ στο στούντιο. Ήταν ο Παναγιώτης ο Ιατρίδης στη ρύθμιση των ήχων, η Λία Ιταρού στη δημοσιογραφική παραγωγή, Προκόπης Αγγελόπουλος στο μικρόφωνο. Αύριο είναι απεργία, 1η του Μάη. Καθίστε κάτω, σκεφτείτε λίγο, υπάρχουν και κινητοποιήσεις, θα μπορούσαμε να συμμετέχουμε όλοι μας, γιατί εντάξει, είναι πάρα πολλά τα θέματα τα οποία δεν είναι λυμένα και πρέπει να πάρουν το δρόμο τους σε σχέση με τα εργασιακά. Μάλιστα, όχι απλά δεν είναι λυμένα, αλλά δυστυχώς έχουν πάρει και την αντίθετη ακριβώς πορεία τα τελευταία χρόνια σε σχέση με αυτά που είχαν κατακτηθεί στο παρελθόν, και γι' αυτό το λόγο έχουμε ένα λόγο παραπάνω να βρεθούμε στις αυριανές κινητοποιήσεις. Οπότε το επόμενο δικό μας ραδιοφωνικό ραντεβού είναι την Πέμπτη 10 με 12 στην ώρα στην οποία μας έχετε συνηθίσει με το «Πάρε το χρόνο σου». Μέχρι τότε να ευχηθώ καλή συνέχεια και για χαρά θα τα πούμε και πάλι ραδιοφωνικά μεθαύριο.